Ghis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 27 octombrie și eu sunt Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Vreme cenușie de toamnă astăzi la Chișinău și abia duminică meteorologii ne promit ceva soare. Jurnalistul britanic Edward Lucas, expert în spațiul post-sovietic și politica Kremlinului în Occident. Și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu, despre împlinirea unui an de la tragedia din Clubul Colectiv de la București. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ileana Gergescu. Președinta Comisiei Electorale Centrale Alina Rusu a declarat că retragerea unui concurent din cursa electorală ține de, citez, voința concurentului electoral care nu poate fi stabilită de o normă juridică. Cum însă codul electoral prevede că un candidat nu se poate retrage printr-o declarație scrisă depusă mai târziu de 7 zile, va fi la latitudinea Curții de Apel Chișinău să accepte sau nu retragerea benevolă din cursa prezidențială a unui candidat după acest termen, a mai explicat Alina Rusu. Marian Lupu, candidatul Partidului Democrat în cursa prezidențială, a anunțat miercuri că se retrage, cu numai 4 zile înainte de vot. Joi este așteptată și o declarație a candidatului PPE Iurie Leancă. În acest context, Maia Sandu, litera PAS, rămâne candidata pro-europeană cu cele mai mari șanse în fața candidatului Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. Iurie Leancă a declarat miercuri seară surprins de decizia lui Marian Lupu de a se retrage din campania electorală în favoarea Maiei Sandu. Mai devreme, surse din anturajul său declaraseră că Leancă ar fi decis să se retragă, dar în fața reporterilor, fostul premier a spus că mai are nevoie de timp. Avocatul poporului Mihail Cotorobaie a depus o sesizare la Curtea Constituțională în legătură cu asumarea de către guvern a legislației care pune miliardul furat pe umerii cetățenilor, informează jurnal.md. Ombudsmanul se arată îngrijorat că această hotărâre ar putea diminua pe termen lung bugetul asigurărilor sociale și medicale, iar în consecință vor fi afectate bunăstarea și calitatea vieții cetățenilor. După prima zi a reuniunii miștilor apărării NATO la Bruxelles, secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg a salutat din nou decizia Canadei, Germaniei, Marii Britanii și Statelor Unite de a conduce câte un batalion care va fi staționat prin rotație în țările baltice și Polonia, într-un semn clar al sprijinului pentru țările din flancul estic. Desfășurarea acestor trupe fusese decisă la summitul NATO de la Varșovia din iulie și va avea loc cu începere din 2017, miercuri la Bruxelles. Stoltenberg a mai declarat că acum și alte țări și-au anunțat intenția de a participa cu trupe la aceste batalioane internaționale. Miercuri s-a discutat și întărirea prezenței NATO în zona Mării Negre cu o brigadă multinațională care va fi organizată de România. Secretarul general al Alianței a mai declarat că se examinează și posibilitatea întăririi prezenței în aer și pe mare.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și să ascultați și emisiunile noastre electorale în această săptămână, înaintea scrutinului prezidențial de duminică.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Să aprobăm vestoiul brățească prezidentul.
Vrem un conducător a țării să-i cinstit. Să lupte cu clanul patriotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Vremea în Moldova și în lume.
Ca și ieri și astăzi la Chișinău, vremea se anunță cenușie, 6 grade maxima și numai 3 noaptea și, spun meteorologii, abia duminică ar putea să apară vreo geană de soare. La Kiev noaptea trecută au fost 0 grade, iar astăzi nu vor fi mai mult de 3. La Moscova începe să fulguiască, după ce noaptea trecută temperaturile au ajuns la minus. Spre apus, la București tot cenușiu, dar 11 grade aici la Praga, cam la fel ca la București, la fel și la Berlin și la Viena. În sudul continentului, la Roma 22 de grade, la Madrid tot atâtea grade, dar mai mult soare, iar la Lisabona 25 de grade, dar cenușiu.
Astăzi, în Moldova și în lume.
După ziua de ieri tumultoasă la Chișinău cu anunțul de retragere din competiția electorală din partea liderului Partidului Democrat Marian Lupu, astăzi ziua se anunță ceva mai calmă. Două conferințe de presă însă sunt anunțate dimineață din partea candidaților. Este vorba de liderul Partidului Popular European din Moldova, Iurie Leancă, și liderul socialiștilor, Igor Dodon. Mai multe organizații civice, printre care Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo, Asociația Ucrainienilor din Moldova împreună, Consiliul Național al Romilor, anunță pentru astăzi la Chișinău o conferință de presă intitulată Integrarea Europeană și beneficiile concrete și individuale ale fiecărui cetățean. Asociația Presei Independente și Centrul pentru Jurnalism Independent vor prezenta astăzi un nou raport de monitorizare a mass-mediei în campania electorală. Consiliul Superior al Procurorilor anunță o ședință, iar președintele Moldovei, Nicolae Timofti, va înmâna astăzi mai multe distincții de stat. Guvernatorul Băncii Naționale se va prezenta și el în fața presei, discutând despre inflație și ce a făcut instituția pe care o conduce în acest subiect. Oamenii de știință din țările Comunității Statelor Independente se întâlnesc astăzi și mâine la Chișinău la un forum oficial. Pe plan internațional, agenda este astăzi încărcată. La Parlamentul European va fi anunțat câștigătorul de anul acesta al premiului Saharov pentru drepturile omului. Nominalizați pentru acest prestigios premiu sunt liderul tătarilor din Crimea, Mustafa Jamilev, două supraviețuitoare ale persecuțiilor religioase ale statului islamic și credincioase yazidi, Nadia Murad Baseye și Lamia Aji Bashar, și fostul redactor șef al cotidianului turc Cumhuriyet, Can Dündar. Comitetul pentru protecția jurnaliștilor va da publicității raportul său anual intitulat Indexul Global al Impunității despre crimele împotriva jurnaliștilor. Raportul va fi făcut public astăzi la New York, la sediul Națiunilor Unite. La Bruxelles ar putea să se desfășoare totuși astăzi summitul Uniunii Europene cu Canada, aflat în impas din cauza opoziției Valoniei, provincia francofonă a Belgiei, față de acordul comercial cu Canada. La Paris are loc un forum economic franco-ucrainian la care participă premierul de la Kiev, Volodymyr Groysman. În Belarus, la Minsk, are loc o reuniune la vârf a șefilor de guverne din Rusia, Armenia, Kazahstan, Kyrgyzstan și Belarus, țări ce fac parte din Uniunea Vamală. Și astăzi, Turkmenistanul își aniversează independența, iar Națiunile Unite au consacrat ziua de astăzi libertății religioase.
Interviul emisiunii.
Bombardamentele de la Alep, calificate de Uniunea Europeană ca fiind la limita crimelor de război, atacurile hackerilor ruși asupra rețelei de servere ale Partidului Democrat din Statele Unite în cadrul actualei campanii electorale, desfășurarea de instalații de rachete Iskander în regiunea Kaliningrad, la frontiera cu Polonia și Lituania, acesta este o listă incompletă a unor subiecte legate de Rusia despre care a scris presa internațională în ultimele săptămâni. Kremlinul este prezentat practic ca fiind mai omniprezent, mai agresiv și mai puternic decât Uniunea Sovietică la sfârșitul războiului rece. În ce măsură corespunde acest lucru realității? Forța și slăbiciunile politice externe ruse și ale eforturilor propagandistice ale Kremlinului au fost discutate săptămâna trecută la Praga la un așa numit Stratcom Summit, un simpozion internațional cu participarea câteva zeci de experți din Europa și America de Nord. Edward Lucas, jurnalist și politolog britanic specializat în Rusia și Europa de Est și autorul cărții Noul Război Rece, cum amenință Kremlinul, Rusia și Occidentul, a fost printre invitații conferinței și a răspuns și mai multor întrebări ale serviciului rusesc al postului nostru de radio. Un rezumat al interviului de la Lina Grâu.
Eu cred că trebuie evitată demonizarea lui Putin și exagerarea posibilităților sale. Indiscutabil, actuala conducere a Rusiei își dorește să slăbească și să divizeze țările Occidentului. Dar nu cred că este bună tendința de a vedea în Putin un malefic global de genul eroilor negativ din filmele cu James Bond sau un fel de Sauron. Vorbind despre Putin, Occidentul trebuie să țină minte că de multe ori îl favorizăm pe Putin atunci când ne confruntăm cu el, nu pentru că suntem slabi, ci pentru că nu avem suficientă voință. Țările lumii occidentale înseamnă cam un miliard de oameni și un PIB de 40 de trilioane de dolari. Rusia înseamnă 140 de milioane de oameni și un PIB de 1,6 trilioane. Federația Rusă nu este URSS-ul care însemna o amenințare globală pentru Occident. Este doar o sursă de anumite neplăceri.
Vreți să spuneți că politicienii occidentali îl supraapreciază pe Putin?
E un pic mai complex. Pe de o parte, unii dintre ei au căzut în simplism și autoliniștire și putem auzi adesea referitor la actualele tensiuni cu Rusia că sunt doar niște neînțelegeri sau chiar că Putin ar putea avea dreptate. Idioți utili există mai mult decât suficienți, mai ales în Europa. Pe de altă parte, se uită adesea cât de dependentă este economic Rusia de Occident, de exemplu în plan financiar. În timp ce noi, Occidentul, nu depindem de sistemul sistemul financiar al Rusiei. Și astfel de exemple sunt o mulțime. Avem rezerve și posibilități imense. Iată de ce spun că în situația actuală, multă lume în Occident, inclusiv politicieni, îl supraapreciază pe Putin. Ei nu iau în calcul ceea ce a făcut el cu propria țară. În pofida a ceea ce afirmă propaganda rusă, el nici pe departe nu a fortificat-o.
Poate că aveți dreptate, dar autoritățile ruse par să aibă succese destul de mari, mai ales în domeniul propagandei, în special în țările Europei Centrale și de Est, unde Putin a reușit să-și găsească chiar și aliați politici vizibili.
Din punctul meu de vedere, Putin are un mai mare succes, mai ales în Occident, mai mult decât în statele care sunt, așa cum le numesc eu, potențial pe linia frontului. Eu chiar sunt îngrijorat de starea de lucruri din acest domeniu care există acum în Germania, Olanda, în țara mea, Marea Britanie, parțial chiar și în Statele Unite. Însă miza pe care Kremlinul o pune pe dezinformare și propagandă este determinată de faptul că această armă îi este accesibilă, spre deosebire de multe alte mijloace de soft power pe care le folosesc țările mai puternice și sănătoase din punct de vedere social, dar și economic. Problema țărilor occidentale constă în altceva. Ele deocamdată nu sunt capabile să estimeze rapid care sunt acele domenii unde metodele hibride aplicate de Kremlin aduc prejudiciile cele mai mari și din cauza aceasta de multe ori reacționează cu încetinitorul.
Dar într-un fel sau altul, în viitorul apropiat, Occidentul va trebui să discute cu Putin. Mai este posibil vreun dialog într-o astfel de situație?
Este foarte dificil, dacă ținem cont de faptul că sunt pierduți aproape 30 de ani. Occidentul la timpul lui a încercat să-l ajute pe Gorbaciov și acela a căzut, căpătând în țara sa o reputație nu tocmai bună, anume pentru că a fost susținut de Occident. L-am ajutat pe Yeltsin și în final am contribuit la o înflorire teribilă a corupției și la profanarea ideii de democrație. Iată de ce sunt foarte rezervat în ceea ce privește posibilitatea de a influența pozitiv din afară procesele care au loc în interiorul Rusiei. Dar noi putem fi eficienți din alt punct de vedere, să-i ajutăm pe vecinii Rusiei. Astfel vom putea arăta lui Putin că privim cu foarte multă seriozitate amenințările lui și astfel cresc șansele ca tot mai mulți ruși să se gândească că poate ar fi cazul să privească mai treaz regimul care îi conduce.
A fost opinia analistului de la Londra, Eduard Lucas, într-un interviu cu Radio Svoboda. Găsiți întregul interviu în limba rusă pe pagina noastră de internet europalibera.org, în limba rusă și în limba română.
Jurnal de corespondent.
Duminică se împlinește un an de la tragedia de la Clubul Colectiv din București, un moment care a șocat opinia publică din România și a provocat un mic cutremur pe scena politică. Îl reamintește profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Curând după 30 octombrie 2015 au apărut diferite teorii ale conspirației, una mai delirantă ca alta. A excelat aici parlamentarul PSD, Ninel Preia, care a imaginat un întreg scenariu abracadabranc în care Victor Ponta era salvatorul poporului român. Și promisiunile făcute de unii lideri de a realiza o reformă în profunzime a clasei politice și de a elimina pe cei cu probleme în justiție au fost repede uitate. Regăsim pe listele pentru alegerile parlamentare, mai ales la PSD și la partidele satelite ALDE și PRU, o serie întreagă de personaje cu condamnări penale sau aflate în cercetare. Efectul colectiv se măsoară și în ce privește eventuale schimbări în sistemul sanitar, precum și modul în care primesc autorizație localurile, restaurante, baruri, cluburi, supuse riscului incendiilor. Am aflat astfel cât de expuși infecțiilor sunt bolnavi în spitale, mai ales dacă și substanțele dezinfectante sunt ineficiente. Normele de securitate a localurilor au devenit mai riguroase și, în urma controalelor, sute de restaurante și cluburi au fost închise. Tragedia de la Colectiv a produs o puternică traumă în societatea românească. Așa cum s-a spus, corupția ucide. Putem adăuga că, în egală măsură, pot ucide și demersarea și fuga de răspundere. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun, fără a vă lăsa și astăzi în compania unui gând înțelept. Și dacă ziua de astăzi este dedicată de Națiunile Unite libertății religioase, iată un citat pe această temă. Gândul îi aparține președintelui american John Fitzgerald Kennedy. Cred într-un președinte ale cărui vederi religioase sunt problema lui intimă și care nu vrea să și le impună națiunii sale sau să-i fie impuse de către națiune ca o condiție pentru a-i fi președinte. John Kennedy a fost al 35-lea președinte al Statelor Unite între ianuarie 1961 și 22 noiembrie 1963, când a fost asasinat. A fost reprezentant al Partidului Democrat și s-a născut în 1917. Bună dimineața! Yeah.
Aici Radio Europa Liberă.